6 reisi turp un 6 atpakaļ. Tik daudz lidojumu starp Rīgu un Liepāju šovasar paredzējusi avio kompānija Air Baltic, kas satiksmi starp abām pilsētām pārtrauca 2020. Gadā, kad Latvijā plosījās COVID-19 pandēmija un valstī ieviesa tā saucamo mājasēdi. Pēdējais reis ceļā devās tā gada oktobrī. Lidojumu starp Rīgu un Liepāju izdevies atsākt vien šovasar. Tiesa, tie ir speciālie reisi. No 11. Līdz 22. Jūlijam uz Liepāju var aizlidot ceturtdienās un svētdienās, atpakaļ piektdienās un pirmdienās. Šajā laikā galvaspilsētā sāksies pasaules rallija čempionāta jeb VRC posms, kas turpināsies Kurzemē, tajā skaitā Liepājā, uz kurieni aizlidot varēs arī augusta sākumā, kad pilsētā gaidāms viens no Baltijā lielākajiem mūzikas festivāliem Summersound. No Rīgas lidmašīna ceļā dodas pēc 11. Vakarā, savukārt no Liepājas pirms 6. No rīta. Maksa par lidojumu ir fiksēta 39 eiro. Taču līdz nākamās nedēļas trešdienai Air Baltic akcijā biļetes ir pat divreiz lētākas. Latvijā vienīgo iekšzemes reisu taisoties izmantot uzņēmējs Mārcis Veits no Liepājas.
Es uzskatu, ka reisu nepieciešamība būtu jāaktualizē, jo lidojumu cenas nav nemaz tik dārgas, kā varētu likties. Jo tas laiks, ko ietaupa ceļā, ir neizmērojams, nerunājot par degvielas un automašīnu patērēto resursu. Un laika, manuprāt, arī ļoti izdevīga.
Iespēja aizlidot uz Liepāju esot pievilcīga kādai pierīgas bērnu mātei, kas vēlējusies palikt anonīma. Lai gan cena viņas prāt ir atbilstoša, lidojumu grafika dēļ viņas ģimene netaisoties lidot.
Absolūti neērts grafiks un atbilstoši ģimenēm ar bērniem pilnīgi nepieņemams, jo arī ceļotājiem un turistiem un jebkuram interesentam un arī biznesa cilvēkiem, kas varētu būt vieni no klientiem, kas varētu pārvietoties starp Rīgu un Liepāju pēc 11. Vakarā lidot, tas ir ļoti nērti. Varbūt atpakaļ ceļš 5 no rīta biznesa cilvēkiem varētu būt tāds, bet ģimenēm ar bērniem un turistiem domāju, ka nē, jo mēs visi atvaļinājumā gribam pagulēt nedaudz ilgāk, vai ne?
Lidojuma laiks izvēlēts, lai liepainieki Rīgas lidostā no rīta varētu pārsēsties un doties uz kādu citu galamērķi, savukārt vakarā doties atpakaļ uz Liepāju, nepaliekot pa nakti Rīgā. Tā Latvijas radio skaidro uzņēmumā Air Baltic. Šovasar 4 reisos lidmašīnās bija vidēji ap 70 pasažieru, jeb vien aptuveni pusi. Arī gaidāmajos reisos situācija pagaidām ir līdzīga. Stāsta aviokompānijas pārstāvis Augusts Zilberts, sakot, ka daži pasažieri izmantojuši savienotos lidojumus. Tas nozīmē ceļojuši no ārvalstīm un pārsēdušies Rīgā.
Ideālos apstākļos visas lidmašīnas vietas būtu arī jāizpilda, lai tas būtu maksimāli rentabli, bet jāņem vērā, ka šī pop-up jeb speciāli organizēto lidojumu koncepcija ir jaunums savā veidā eksperiments, līdz ar ko šis rādītājs ir uzskatāms par apmierinošu.
Tuvojoties Liepājā gaidāmajiem pasākumiem, pasažieri biļetes sākuši pirkt straujāk. Lielāka aktivitāte iespējams ir samazināto cenu dēļ, ko Air Baltic veic, lai piesaistītu vairāk pasažieru. Lai gan daudzi cilvēki vēlas starp abām pilsētām lidot regulārāk, pastāvīgos reisus uzņēmums neplāno atsākt, teica Zilberts.
Jo pēc mūsu aprēķiniem, ņemot vērā pieprasījumu, kaut arī tas ir, bet tomēr nav tik ļoti pietiekams, un ņemot vairāk reisa aizpildījumu maršruts Rīga-Liepāja-Rīga pašreizies apstākļos, kaut vai sezonālā regulāritātē nebūtu rentabls. Vairs mēs neesam pēc pandēmijas atgriezušies pie šāda regulāra maršruta, jo Air Baltic flotē arī vairs nav tāda mazāka tipa lidmašīnas, kādas tās vēl bija pandēmijas laikā. Tas bija ar vidēji 70, nedaudz vairāk vietu ietilpība.
Uz regulāras satiksmes atjaunošanu cerīgāk skatās Liepājas mērs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas, norādot, ka lidmašīnu satiksme ar Rīgu ir ļoti būtiska.
Ar Air Baltic mēs esam strādājuši un diskutējuši daudz par šīm jautājumiem. Protams, šis vasaras izmēģinājums ir varbūt pietiekami īss, lai precizētu arī šo ekonomisko atdevi Air Baltic pusē, bet tajā pašā laikā mēs turpinām dialogu arī par nākošo gadu. Svarīgi ir, kad arī Latvijas valdība atbalstītu šādu veidu programmu un projektu, līdzīgi kā to dara blakus Palankas lidostā, kur ir valsts atbalsts de minimis ietvarās uz reisiem, kas ir piemēram arī Amsterdam un citi.
Pagaidām atbalsta no valdības nav?
Nu, mēs esam uzsākuši dialogu ar premjeru un arī satiksmes ministru par nākošo gadu, bet, protams, satiksmes ministrijai ir jāizstrādā kritēriji, attiecīgi, kāda ir de minimis izstrādes gaitā, un tad tas būs atkarīgs no debatēm par valsts budžetu.
Jā, bet tad ir cerība sagaidīt nākamajā gadā lidojumus no jūsu skatu punkta?
Nu, mēs kopā ar Air Baltica esam gatavi šādu lidojumu veikšanai. Protams, jautājums, vai valsts varēs līdzfinansēt šo iztrūkstošo ekonomisko sadaļu. Jo arī apzinās to, ka jebkurai pilsētai, ja tā nav galvaspilsēta, ir nepieciešams arī vismaz sākotnējos divos gados arī dotācija no valsts budžeta.
Tiesa satiksmes ministrijā Latvijas Radio atbildēja, ka iespēju līdzfinansēt lidojumus starp Rīgu un Liepāju pašreiz neapsver, ņemot vērā prioritāri svarīgu infrastruktūras projektu īstenošanu. Papildus regulārajai autobusu un vilcienu satiksmei starp abām pilsētām piedāvāt vēl aviopārvadājumus ir ļoti riskanti, uzskata satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Tālis Linkaits, norādot, ka finansējums regulārajiem pārlidojumiem Liepājas pašvaldībai jāmeklē savā makā. Pilsētai vispirms gan jāizvērtē, kādi maršruti būtu interesanti un cik bieži lidojumi varētu notikt. Kad nauda savā budžetā būs atrasta, jārīko iepirkums un jāmeklē pārvadātāji, skaidro Linkaits.
Tā tīri mēģināt ar administratīvām metodēm izspiest no Latvijas valsts finansējumu iekšzemes lidojumiem, es domāju, ka tas nebūs sekmīgi. Tādi mēģinājumi jau ir vairāk kārt bijuši, un mēs redzam, ka spiedīgas budžeta situācijas apstākļos, kad valstī pietrūkst līdzekļu autobusa pārvadājumu un vilcienu pārvadājumu finansēšanai, atrast vēl motivāciju un līdzekļus iekšzemes lidojumu finansēšanai, es domāju, ka nebūs iespējams. Tartu gadījumā tas ir Tartu-Helsinki maršruts, kuru reizi dienā izpilda Finnair. Līdzīgi rīkojas arī, piemēram, Viļņa, kura iepērk Viļņa-Londona savienojumus, arī par to maksājot no saviem līdzekļiem.
Tā kā šovasar speciālie reisi ir pakārtoti pasaules rallī čempionāta posmam un mūzikas festivālam, uz lidojumiem jāskatās kā uz daļu no pasākumu mārketinga, tās prieš Eiropas turisma aģentu un operatoru asociācijas vēstnesis un biznesa augstskolas turība docents Ēriks Lingebērziņš.
Tas varbūt ir tāds labs piemērs, kā mēs kā Latvija varam pozicionēt un parādīt tās mūsu iespējas, kādas mums ir rīkojot šādus saucamos dižu pasākumus, jo raugoties no vispār tāda turisma, viesmīlības un pasākumu ekonomiskās atdeves perspektīvas, tad lielie pasākumi nu visur kļūst par arvien biežāk izmantotu paņēmienu uzmanības pievēršanai un valsts vai vietas vai kādu konkrētu galamērķu tēlu veidošanai. Nu, līdz ar to šis drīzāk ir tas varbūt gadījums, kur nu, ne visu var izmērīt tādā tiešā ekonomiskā atdevē.
Bet tā kā pirmajos reizos lidmašīnas bija aizpildītas vien par pusi, tas parāda, ka pieprasījums tomēr nav tik liels, lai regulāru satiksmi varētu atjaunot, secina Lingebērziņš. Šogad starp Rīgu un Liepāju paralēli valsts dotētajiem reisiem sākuši kursēt arī divu pārvadātāju komercreisi. Savukārt jau gandrīz gadu uz Liepāju un atpakaļ katru dienu brauc vilciens, bet svētdienās divi. Šī gada pirmajā pusgadā pārvadāti vairāk nekā 40 tūkstoši pasažīru, kas elektrificētajā posmā Rīga-Jelgava mēdz arī stāvēt kājās. Tā teica uzņēmumā pasažieru vilciens, kur atzīst, ka palielināt reisu skaitu starp Rīgu un Liepāju nevar. Tiesa, risinājums iespējams pastāv. Uzņēmums sācis komplektēt 6 vagonu sastāvu no Igaunijas, stāsta uzņēmuma pārstāvis Edgars Butāns.
Šis jaunais 6 vagonu sastāvs varētu būt pieejams vai nu šī gada beigās vai nākamā gada sākumā, kad mūsu rīcībā būs šis sastāvs, tad arī mēs lemsim par to, kurās neelektrificētajās līnijās šo sastāvu laist. Viena iespēja būtu laist attiecīgi maršrutā Rīga-Liepāja, tajā pašā laikā pieprasījums pēc pasažieru pārvadājuma nav tikai Rīga-Liepāja maršrutā, tāpat papildu dīzeļvilcienus cilvēki vēlētos redzēt arī uz Daugavpili un Valgu.
Butāns stāsta, ka vilcienā sēdēt varēs ap 470 pasažieru. Tas ir vismaz divreiz vairāk nekā tagadējā dīzeļvilcienā Rīga-Liepāja. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.